Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God, ons Vader en ons Here, Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 33, daaruit sing ons verse 1, 8 en 9. Psalm 33, verse 1, 8 en 9. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof U en ons dank U vir die voorreg om U hier in U huis te ontmoet, die voorportaal van die ewigheid. Om met vreugde in ons harte U lof te besing en U naam aan te roep, in die heerlike vooruitsig dat ons eenmaal van aangesig tot aangesig by U sal wees. Ons maak U naam groot, omdat alles wat ons hier op die aarde nodig het, liggaamlik, maar vooral ook geestelik, dit gee U vir ons daarmee seën U ons in oorvloed, terwyl ons so bewus is daarvan dat ons dit glad nie hoegenaamd verdien nie. Ons dank U dat ons te midde van 'n wêreld wat al so donker geword het, die helder lig van U genade vanuit U woord op ons lewenspad sien straal. En ons bid ook dat U ons sal krag en genade gee sodat ons hierdie lig ook sal laat skyn in die wêreld wat dit so nodig het. Ons bid dat U ons sal ondersteun op ons lewenspad, die pad waarop U ons laat loop, die pad waarop U ons ook ken, die pad wat ons as U kinders onbevreesd moet loop, pad wat ons met oortuiging moet loop, al is dit nie altyd 'n maklike pad nie. Na U toe kom ons met ons elende, ons roep na U vanuit ons absolute doodsbestaan, waarin ons onsself bevind as gevolg van ons sonde, as gevolg van ons vyande, die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur. En ons pleit by U, vergewe ons. Vergewe ons ons gedagtes wat dikwels op dwaalspore is. En ons woorde wat meeste van die tyd nie besig is om U naam te loof en te prys nie, inteendeel. Ons woorde waarmee ons kwets en seermaak en waarmee ons eintlik maar net die feit dat ons onsself in die eerste plek van ons lewens plaas teenoor ander mense openbaar. In ons dade, ons kan vir U nie wegsteek waarmee ons besig is nie. Sien ons dan aan in Christus Jesus, U geliefde Seun, en verseker ons deur die werk van U Gees dat daar altyd genade en vergifnis is wanneer ons ons sonde bely. Ons bid vir ons herder en leraar met sy vrou wat hom so mooi bystaan en hulle hele gesin. Ons dra hulle aan U op en besonder hom wie se voete vir ons lieflik is omdat hy vir ons die boodskapper is wat vir ons die evangelie van vrede bring. Waar ons nou saam met mekaar U woord aanhoor en deurdink, vra ons dat U ons ore sal oopmaak en ons sal lei deur U Gees, dat ons ook kan hoor wat die Gees vir die gemeente sê, dat ons ook daders van die woord mag wees. Ons vra dit om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing uit Psalm 16 en ons sing daaruit nou die eerste twee verse, Psalm 16 verse 1 en 2. Broeders en susters, ons lees uit twee gedeeltes saam. Dit is baie interessant dat ons Here Jesus dieselfde tema aanspreek, reeds al in sy bergrede aan die begin van sy openbare lewe op die aarde, en dan by wyse van 'n vraag, wat iemand, ons weet nie wie dit is nie, vir Jesus vra, en dan gee hy in sy antwoord op daardie vraag, weer uit dieselfde tema, gee hy 'n paar belangrike dinge vir ons om te deurdink. Ons lees uit beide van die gedeeltes. Die eerste gedeelte wat ek lees is uit Matteus 7, waar ons lees van vers 13 tot 23. Jesus is dan hier in die bergrede aan die woord en hy sê, gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd, en die pad daarheen breed, en die wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou, en die pad daarheen smal, en die wat dit kry, is min. Pas op vir die valse profete, hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Een mens kry een mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels. Elke goeie boom dra te goeie vrugte, maar een slechte boom dra slechte vrugte. Een goeie boom kan toch nie slechte vrugte dra nie, en een slechte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die valse profete dan aan hulle vrugte ken. En dan van vers 21 af vervolg Jesus eintlik dan die tema van dit wat van vers 13 af gestel is. Wanneer hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie? Deur u naam duivels uitgedryf en deur u naam baie wondere gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ons fokusvers uit hierdie gedeelte is die woorde, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. En dan, terwyl Jesus na alle waarskynlikheid vir die laaste keer op pad is na Jerusalem, gebeur die volgende waarheid ons dan lees in Lukas 13 van 'n vers 22 tot 30. Terwyl Jesus op pad was Jerusalem toe, het hy deur stede en dorpe gegaan en oral die mense geleer. Toe vra iemand hom, Here, is die wat gered word, maar min. Hy sê vir hulle, span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie verseker ek julle sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. As die eienaar van die huis eers opgestaan het en die deur toegesluit het, sal julle buite staan en aan die deur begin klop en roep, Here, maak vir ons oop. Maar hy sal julle antwoord, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Dan sal julle sê, ons het saam met u geëet en gedrink, en op ons strate het u die mense geleer. Maar hy sal weer vir julle sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle het gedoen wat reg is nie, maak dat julle van my af wegkom. Daar sal julle huil en op julle tande kners, wanneer julle Abraham en Isaac en Jakob en al die profete binne in die koninkryk van God sal sien, terwyl julle self buitentoe weggejaag word. Daar sal mense uit die ooste en die weste kom, uit die noorde en die suide, en aansit by die feestmaal in die koninkryk van God. Onthou net, daar is laastes wat eerste sal wees, en eerstes wat laaste sal wees. Uit vers 25, hier in die 83 vertaling, sê die stem van die Here, ek weet nie waar julle vandaan kom nie, letterlik staan daar, soos wat ons ook in Matteus 7 gelees het, ek ken nie waar julle vandaan kom nie. Ook vers 27, ek sal weer vir julle sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Ook dan hier die letterlike, ek ken nie waar julle vandaan kom nie. Broeders en susters, die anonieme man, wat op 'n dag vir Jesus voorkeer op pad na Jerusalem en vir hom vra, Here, is die wat gered word, maar min, kon net sowel enigeen van ons gewees het. En het kon net sowel ook 'n vraag gewees het, wat vandag aan Jesus gevra sou word, as hy vandag nog in ons midde was. Ons wat hier by mekaar is, ons hoor gereeld die evangelie, ons is gereeld onder die klank van die Here se woord. Maar op hierdie eindste Sondag van vandag is daar in Pretoria, mens kan maar sê in die hele Suid-Afrika, en kom ons sê ook maar in die hele wêreld, is daar baie minder mense wat 'n erediens besoek as mense wat na die winkels toe gaan, of na allerhande ander plekke van vermaak heen gaan. Ook in ons tyd, is daar 'n bekommernis by ons, oor die vraag, is die wat gered word, maar min? Dit lyk so. Miskien is dit ook, broeders en susters, iets van 'n bekommernis in ons eie harte. Ons ken die evangelie, ons luister daarna, ons weet wat die Here vir ons sê, maar as ons nou die hand in ons eie boesem steek, dan kom ons baie gou agter, ons is nie altyd so mooi op die spoor, soos wat ons moet wees nie. En as ons die woorde hoor, Here, is die wat gered word, maar min, dan knaag dit partykeer ook maar 'n bietjie in ons gewete. Wat gaan die situasie wees as ek eenmal by die poort na die hemel aankom en ek klop aan die deur? Wat gaan die situasie wees? En nou word die woord ken in die twee tekste wat ons gebruik het, word dit na vore gebring. Die woord ken. En nou kan elkeen van ons maar sommer aanvoel, broeders en susters, die woord ken moet 'n besondere betekeniswaarde hê. As die Here sê, ek ken julle nie, of ek ken nie die pad waarmee julle kom nie, of gekom het nie, dan beteken dit dat ons mooi moet hoor, dis nie maar net iets soos, ek weet nie van nie, dis ietsie diepers as dit. Want, as ons maar dink oor die Here, natuurlik ken die Here alle mense. Ons weet, en ons lees dit in Psalm 139 so mooi, die Here weef elke mens kunstig in die moederskoot. Die Here ken elke mens, ons het dit gesing ook in Psalm 33. Daar is niemand wat die Here, wat nie deur die Here geken word nie. Die Here ken almal. Maar toch sal die Here vir party mense dan sê, op daardie dag, ek ken julle nie. Die woord ken, het dus hier 'n besondere betekenis. Die woord ken, beteken eintlik hier, dat die Here sê, hy het nie 'n persoonlike band, of 'n persoonlike verhouding, met die mense van wie hy dan sê, ek ken julle nie. Daar is nie 'n persoonlike verhouding nie. So as ons nou die woord ken vanoggend gebruik, soos wat dit nou in hierdie twee gedeeltes vir ons na vore kom, dan gaan dit hier oor intiem ken, persoonlik ken, baie goed ken. Maar nou is daar in die wêreld, broeders en susters, op baie platforms, in baie kerke, van baie preekstoele af, waar dit verkondig word, die belangrikste van alles is, jy moet maar net die Here ken. Jy moet die Here lief hê, jy moet die Here ken, en dan sal alles reg wees. En tog weet ons, broeders en susters, en ons ontdek dit ook by onsself. Ek het nie die Here lief, soos wat ek weet ek om behoort lief te hê nie. Ek ken nie die Here so goed nie. Wie van ons kan sê dat ons die Here werklik goed ken? Ons het geen begrip van sy almag en van sy majesteit en van sy geregtigheid nie. Ons kan nie sê dat ons die Here goed ken nie. So dis nie so eenvoudig as om vir mense te sê, maar jy moet net die Here ken en dan sal jou pad na die hemel nou vir jou baie mooi uitgeplavei wees nie. Dis die interessante van dit wat ons Here Jesus hier na vore bring. Die onus word nie op die mens geplaas nie. Dit wat jy moet presteer, sodat jy daarom in die hemel kan kom nie. Die woord ken, word van die ander kant af vir ons gekaats, wanneer ons uit hierdie gedeeltes lees. Gaan dus nie oor of jy die Here ken nie. Die vraag is, broeders en susters, ken die Here jou? Ken die Here my? Dis die deurslaggewende faktor. Jesus skets dit in dit wat hy vir ons vertel. Mense kom by die poort en hulle klop, en dan sê die stem van die binnenkant af, ek ken julle nie, ek ken nie die pad waarop julle gekom het nie. Natuurlijk verwys die Here Jesus hier, vooral in die gedeelte uit Lukas, na die Fariseërs en die Sadduseërs, hulle wat 'n godsdienstige pad loop, hulle loop die pad van die verbond van die Ou Testament, maar hulle verwerp Jesus. En as hulle Jesus verwerp, dan sê hulle eintlik, ons gaan sonder Jesus probeer daar by die poort kom, en daar probeer ingaan. So dit is 'n baie belangrike vraag, wat die Here hier vir ons aan die orde stel. Ken die Here jou? Ken hy my? Dis die deurslaggewende vraag. En dan weer, soos ons die definisie aan die woord ken gegee het, is daar 'n persoonlike, baie intieme, noue band tussen die Here en jy, tussen die Here en ek. Ken die Here jou? Ken die Here my? Natuurlik, broeders en susters, het ons hier te doen met die taal van die uitverkiesing. Reeds al in die Ou Testament het die Here op verskillende maniere en met verskillende beeldspraak, het hy gesê, iets soos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Of ek het jou naam in my handpalm gegraveer. Dis uitverkiesingstaal. Dis die taal wat Paulus later in die Efesiërs, in hoofstuk 1 van die Efesiërs, in 'n jubelende loflied besing. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons in hom uitverkies het, voordat daar 'n tyd en 'n wêreld was. Die lofsang op die uitverkiesing. God kies sy kinders uit. Maar die uitverkiesing, broeders en susters, is nie iets soos, en ongelukkig gebeur dit dikwels met ons, dat ons onsself 'n valse gerustheid gee. Iets soos, nou goed, as die Here dan my op my naam ken, hy het my naam op sy handpalm gegraveer, dan kan ek mos nou agteroor sit en ek kan ontspan, dan is my paadjie na die hemel mos nou mooi geplavei nie. Nee, dis nie die taal van die uitverkiesing nie. Taal van die uitverkiesing is, God neem ons aan as sy kinders. Ons het nou dit op 'n baie mooi manier vanoggend met ons eie oë gesien met die doop. Wanneer jy in die naam van die Vader gedoop word, dan beteken dit die Vader neem jou aan as sy kind. Dis aangenaam om dit te hoor. Maar Broeders en susters, sê ons Here Jesus vir ons in beide die teksgedeeltes, dis 'n stryd. Jy moet hard werk. Beywer julle om in die koninkryk van God in te kom. Later skryf Paulus ook in Filippense 2 daaroor as hy sê, jy moet jou eie heil uitwerk met vrees en bewing. Met vrees en bewing. Hier's 'n element van stryd, van swaar kry, van 'n moeilike pad wat 'n mens moet loop. So ja, broeders en susters, dis 'n geweldige, grootse, onbeskryflike genade om te kan weet, die Here het my naam ook op sy handpalm gegraveer. Maar aan die ander kant, en dit wil ek graag vir ons belig vanuit artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, moet een mens ook mooi verstaan, wat is die posisie van die een wat uitverkies is? In artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelijdenis word in die eerste paragraaf daar die uiters belangrike definisie gegee van wat is die ware kerk? Gaan dit oor die woord wat suiwer verkondig moet word, die sakramente wat bedien moet word, soos die Here dit wil, soos dit ingestel het, en dan ook die tug wat uit die aard van die saak toegepas moet word om sondaars te straf. Maar in die tweede paragraaf van artikel 29 word daar ook 'n definisie gegee, en dis die definisie van die gelowiges. En dit lees ek nou voor, sodat ons allemaal nou weer kan hoor. Wat is dit om 'n gelowige te wees, om aan die Here te kan behoort, om die Here se kind te wees? Ons bely dit so, vervolgens, aangaande die lidmate van die kerk, ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die Christene, naamlik hulle geloof, dat hulle die enigste verlosser Jesus Christus aangeneem het, en dat hulle daarna, en luister nou na die werkwoorde, die sonde ontvlug. Jy moet van die sonde weghardloop, dis aksie, dis aktiwiteit. Die geregtigheid najaag. Die ware God en hulle naaste liefhet. Nie na regs of na links afwyk nie. En hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Dit wat ons vanoggend weer aanskou het in die doop. Jy word in die water gewerp. Die sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie. Inteendeel, deur die gees van die Here stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en die gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, in wie hulle deur die geloof in hom vergewing van hulle sondes het. Nou gehoor, broeders en susters, aksie, aktiwiteit, moeisame werk, dis wat hier vir ons geskets word. Precies wat ons Here Jesus vir ons sê, ons moet hard stry om by die nou poort te kan ingaan, om by die smal deur te kan ingaan, op die smal pad te bly, is 'n lewe van stryd, 'n lewe van opoffering. Wat is hierdie stryd, hierdie opoffering, dit wat eintlik die lewe van die uitverkore kind van God kenmerk? Uitverkorenes, broeders en susters, is nie beter as ander mense nie. Hulle is nie sondeloos nie. Om die waarheid te sê, ontdek uitverkorenes dikwels dat hulle partykeer erger dinge mee besig is as wat mens by die mense sien wat nie aan die Here behoort, oënskynlik aan die Here behoort nie. Maar wat is hierdie pad van stryd? Wat is dit wat Jesus bedoel? Hy sê, stry hard. Die duivel lê en loer. En hy soek soos 'n brullende leeu om sy prooi te kan verslind. Die uitverkore kinders van die Here is voortdurend in die spervuur. Voortdurend word daar strikke voor ons voete gespan. Voortdurend is daar die aanslag om ons te verlei, om as dit moontlik is, om ons uit die genade van die Here te laat uitval. Dis die mikpunt van die duivel. en die magte wat hy saam met hom monster. Dis waarteen ons moet stry. Hierdie stryd beteken, ek moet weer elke dag van my lewe vasgryp aan my enigste verlosser en saligmaker, Jesus Christus. En as ek dit doen, dan beteken dit, ek moet myself verloon. Ek moet myself kruisig, ek moet my sondige natuur kruisig, ek moet my ware lewe, buiten myself, sê die nagmaalsformulier, in Jesus Christus soek. Elke dag van my lewe. Dis die pad waarop die gelowiges gaan. En nou kan jy sien hoe dit alles mooi by mekaar kom. As die Here sê, ek ken julle nie, of ek ken nie die pad waarop julle gekom het nie, dan beteken dit, dat daar mense is wat tydens hulle aardse lewe, eintlik baie gemaklik deur die lewe gaan, en nie besef, hoe nodig hulle die Here Jesus Christus het nie. Mense wat eintlik dink, hulle staan op hulle eie bene, hulle sorg vir hulle self. Is dit nie ook maar partykeer broeders en susters ons groot probleem nie? Veral as 'n mens finansieel redelik versorg is, dan is die versoeking groot om te dink, ek sal vir myself sorg, of my pensioen sal voldoende wees, of as daar 'n groot krisis plaasvind, dan kan ek miskien daar uitkom. Ek het die middele. Besef ons werklik nog hoe nodig ons Here Jesus Christus het. Die lewe kom net, of is net te vinde in Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe. Op hierdie pad, broeders en susters, is dit 'n pad wat gekenmerk word deur gebed en smeking om elke dag ons sonde te bely, elke dag op die pad van die heiligmaking en die volharding te vorder, al is dit deur gebed en die met trane heen. Ja, ons vreugde lê nie by dit wat hierdie wêreld ons bied nie, dit gaan ons tog verby. Ons weet dit al, verstaan ons dit nie altyd nie, maar ons vreugde lê daarin, dat ons in lewe en in sterwe aan ons Here Jesus Christus behoort. Ons vreugde lê daarin, dat niks ons kan skei van die liefde wat God vir ons het in ons Here Jesus Christus nie. Dan maak die lewe sin. Dan, broeders en susters, gaan daar ook vir ons eenmaal die oomblik van vreugde wees wanneer die werklikheid van die feit dat ons aan die Here behoort vir ons realiseer. Wanneer die poort vir ons oopgemaak word en ons Here Jesus Christus wat kom as die regter om te oordeel die lewendes en die dooies, wanneer hy dan vir sy kinders, die wat hy ken, sê, gaan in die vreugde van jou Here. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank u vir die pad waarop u ons lei deur die kragtige en onweerstaanbare werk van u Gees. Ons dank u dat te midde van al die aanslae, al die worstelinge van elke dag, ons by u rus en vrede kan kry. Ons dank u dat u vir ons 'n toevlug is van geslag tot geslag, vir ons en ons kinders en ons kindskinders, en almal wat daar ver is, 'n toevlug, waar ons altyd kan skuil, teen dit wat ons aandag wil wegtrek, van ons verlosser, Jesus Christus. Ons vra dat u ons sal seën in die week wat ons nou vandag kan begin. Hier in u huis het u vir ons soveel gegee aan geestelike seëninge, sodat ons bewapen kan wees, getroos kan wees, sodat ons krag en sterkte van U kon ontvang om in die werksweek wat nou voor ons lê, wat ons ook al doen, dit te doen tot die eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Ons vra dat U ons sal seën, dat U ons sal beskerm en bewaar, want ons is maar net in U hande veilig. Ons vra dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Broeders en susters, nadat die kollekte ingesamel is, sing ons ook uit Psalm 1, die eerste en die vierde verse daarvan. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap met die Heilige Gees, is en bly met u almal.